Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. MUP Republike Srpske dozvolio sutrašnje skupove vlasti i opozicije u Banja Luci, ali ograničio kretanje učesnika. Nema pouzdanih informacija o dolasku grupa sa strane, izjavio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Marku Đuriću ukinuta zabrana ulaska na Kosovo. FIFA odlučuje o prijemu Kosova. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, pred sutrašnje proteste u Banja Luci, za Radio Slobodna Evropa govori Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nema. Opozicija je zakazala protest, ima na to demokratsko pravo i mislim da neću grešiti na prvo vlast kada je zakazala taj svoj kontramiting.
Nakon još jedne u nizu izjava zvaničnika da strani faktori žele da destabilizuju Srbiju, pitamo komentatora Miroslava Lazanskog i bivšeg ambasadora u Vašingtonu Ivana Vujačića o kome je tačno reč.
To su podjednak odnosi na Vašington i na Brisel.
Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa Zapada na ovim prostorima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 13. maj. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je MUP dao dozvole za održavanje oba sutrašnja skupa u Banja Luci, ali da je zabranjeno kretanje učesnika. Tako će opozicioni skup biti održan u parku Mladen Stojanović, a skup koji organizuju vladajuće stranke na Trgu Krajine. Na osiguranju skupova biće angažovano 2000 policajaca. Lukač je rekao da ni 2000 policajaca ne bi bilo dovoljno ukoliko bi došlo do sukoba dve strane. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je uoči protesta da nema ni jedne pouzdane informacije da će bilo koja grupa doći sa strane kako bi pravila incidente, uključujući i tvrdnje da se radi o radikalnim grupama iz Srbije, Ukrajine, te Sarajeva i Bihaća. Odgovornost za incidente, ukoliko do njih dođe, snosit će, navodi Mektić, MUP Republike Srpske. Prenosi iz Sarajeva Dženan Halimović.
Nema nikakve logike s aspekta sigurnosti da se dopusti održavanje dva različita politička skupa koja su visoko rizična, koji bi s obzirom na najave i spinovanje mogao dovesti do konfrontacija i ugrožavanja imovine i sigurnosti građana, tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ukoliko dođe do određenog incidenta između te dvije grupe i bilo čega, onda isključivu odgovornost snosi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je dalo odobrenje da se na jednom prostoru u neposrednoj blizini izražavaju tako različita politička opredeljenja i šalju različite političke poruke koje na verbalni način mogu izazvati određene konflikte, ne isključuje mogućnost da to poprimi i nekakav drugi karakter i očigledno da je to politička odluka koja je donesena, dakle, odlukom Milorada Dodika.
Pozicija u tom entitetu i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske koji tvrde da će biti incidenata koje će inscenirati osobe sa strane i Srbije, Ukrajine, Sarajeva ili Bihaća dezinformišu javnost i zastrašuju građane, kategoričan je Mektić. Dodaje i da najave i zabrinutost premijera Srbije Aleksandra Vučića nemaju utemeljenja.
Šta je njega motivisalo, šta je njega rukovodilo i da li eventualno ne radi za nekoga ovdje u čitavom ovom prostoru. A ja vam govorim da sam razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova. Pa ja sam ga pitao kako je premijer izjavio da ima obavještajne podatke. Ne čak operativne, nego obavještajne podatke, obavještajnih službi. Kaže, nemoj, molim te da ja komentarišem premijera i mi se obratimo obavještajnoj službi, on kaže, nemaju.
Građani nezadovoljni stanjem u Republici Srpskoj imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, ali je indikativno da i oni koji su navodno zadovoljni stanjem isti dan odlučuju stati u zaštitu Republike Srpske. Ovakvi potezi, kaže Mektić, imaju za cilj zaštititi korupciju, jer je sve počelo kada je najava obračuna s kriminalom.
Borba protiv korupcije je strane ti koji žele da se suprotstave, da onemoguće tu borbu. To je jedna politička grupa i oko nje gore u Republici Srpskoj, prije svega je pokušala da od toga napravi spinu jednu priču da je to rušenje Republike Srpske. Pa sad se ispostavilo da je korupcija ključni faktor za zaštitu Republike Srpske.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine dat je nalog da zabrani ulazak bilo kome za koga procijene da bi mogao krenuti na proteste kako bi izazvao incidente. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj spremna je da odustane od svog mitinga ukoliko to učini opozicija, saopšteno je posle sastanka lidera vladajućih stranaka Milorada Dodika, Marka Pavića i Petra Đokića. Predsjednik Republike Srpske je to ponovio i u odgovoru na pismo poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji je juče pozvao sve političare u Republici Srpskoj da otkažu najavljena okupljanja, te da rešenje za sve nesuglasice, probleme i sukobe traže, kako je naveo, u bratskim razgovorima. Opozicija ne odustaje od protesta patrijarha Irineja, pozvali su da ostane neutralan i da se ne meša u politiku. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da su dobili odobrenje gradskih vlasti te da ne vidi ni jedan razlog zbog kojeg bi odustali od protesta. Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ekskluzivnom intervju za naš program kaže kako ne veruje da će doći do nereda. Tvrdi da je teška ekonomska situacija u Republici Srpskoj osnovni razlog protesta Saveza za promjene. Istovremeno, Ivanić Milorada Dodika optužuje da zloupotrebljava emocije građana kada govori o tome da je opozicija izdajnik interesa Republike Srpske, te mu poručuje da on nije Republika Srpska. Sa Ivanićem je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Ivanić, kakav je vaš stav u oči sutrašnjih protesta vlasti i opozicije u Banja Luci, o kojima bruji domaća javnost, ali ona u regiji?
Prije svega mislim da je oko svih tih događaja stvorena nepotrebna tenzija, jer razloga za tenziju nema. Opozicija je zakazala protest, ima na to demokratsko pravo. I mislim da najveću grešku napravila vlast kada je zakazala taj svoj kontramiting. Nimalo u demokratskom smislu ne ide na ruku, ali to je bila njihova odluka i na bazi toga je napravljena nepotrebna tenzija koja sada opterećuje sve skupa i u regionu.
Vjerujete li vi da može doći do eventualnih nereda u Banja Luci?
Ja ne vjerujem, jer naš cilj sa opozicione strane nije da se prave bilo kakvi neredi i mislim da zato nema razloga. Na vlasti je ogromna odgovornost da to zaustavi, jer oni su i cijelu situaciju proizveli svojim zakazivanjem kontramitinga.
Predsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vučić prije dva dana na konferenciji za novinare zamolio sve aktere najavljenih protesta da ne dođe do sukoba i tenzija. Rekao je da je razgovarao sa vama, a o čemu konkretno?
Razgovarao sam o tim mogućim problemima. Ja razumijem zabrinutost i predsjednika Vučića i patrijarha, ali mislim da je to više posljedica medijske tenzije koja se digla nego stvarnih argumenata.
Kad ste pomenuli pismo patrijarha Irineja da se od protesta odustane, došla je informacija predstavnika opozicije iz RS-a koji traže od patrijarha da se ne miješa u političku situaciju u Republici Srpskoj. Slažete li se sa takvim apelom?
Pa svako od ljudi može imati svoje političke favorite, pa i ljudi iz crkve. Međutim, ja mislim da u ovom ustama nema potrebe praviti bilo kakvu tenziju i bilo kakav ambijent te vrste.
Je li jedan od razloga zbog kojeg Saveza promjene sutra organizuje u Banja Luci proteste postojeća ekonomska situacija u Republici Srpskoj?
Jedini pravi razlog je to. Vrlo je jasno nama i svima da se izborima mijenja vlast, mi nemamo namjer drugačije to da radimo nego izborima, ali imamo pravo kao u svakom demokratskom društvu da se iskažu protesti.
U današnjim ocjenama BH analitičara se navodi kako se ništa značajnije neće promijeniti nakon sutrašnjih protesta. Dijelite li vi takvo mišljenje?
Vidjet će se sutra da u Republici Srpskoj ipak postoje ljudi koji se ne plaše. Koji se ne plaše iako ih pokušavaju proglasiti izdajnicima, ljudi koji se zaista bore za demokratska prava. Ovakva histerija koja je zahvatila vlast više pokazuje njenu sigurnost nego bilo što drugo.
Gospodine Ivanić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Demokratska stranka Srbije, Pokret Dveri i Srpska radikalna stranka ne organizuju odlazak svojih članova i simpatizera na miting u Banja Luku, prenosili iz Danas. Funkcioneri ovih stranaka rekli su da se nikakvi planovi o učešću na protestu opozicije i vlasti u Republici Srpskoj ne kuju u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je prethodno da policija neće neće dozvoliti da bilo koji Srbije putuje u Banja Luku i izaziva nemire. Na izjavu premijera Aleksandra Vučića da postoje obaveštajni podaci o mogućim incidentima, Stefanović se nadovezao ocenom da stabilna Srbija i stabilna Republika Srpska nekome ne odgovara i da je jasno da je citat u ovo umešan strani faktor, završen citat. Ko to želi da destabilizuje Srbiju i Republiku Srpsku, u prilogu Branke Mihajlović.
Nikada se ta strana adresa konkretno ne definiše, pa se postavlja pitanje koji su to destabilizirajući strani centri. To smo pokušali da doznamo od Miroslava Lazanskog, komentatora i nepartijskog kandidata sa naprednjačke liste na poslednjim izborima.
To su ove podjednak odnosi na Vašington i na Brisel.
Što se Republike Srpske tiče, Lazanski kaže da su to oni centri odakle stižu poruke da treba revidirati Dejtonski sporazum.
Namera jeste da se Republika Srpska pretvori u banjalučki kanton.
Da li vi govorite o američkoj spoljnoj politici?
Pa, znate šta, teško je reći šta je spoljna politika Amerike. Amerika kao velika sila ima uvijek timove i spoljne politike prema nekoj zemlji i ovako i onako.
Ne sporeći da bi mnogi na zapadu i unutar Bosne i Hercegovine, pa i Republike Srpske, želeli da vide leđa Miloradu Dodiku, kako bi se pre svega deblokiralo funkcionisanje države Bosne i Hercegovine novim sporazumom, takozvanim Dejtonom 2. Postavlja se pitanje da li u ime tog političkog cilja neko režira sukobe u Banja Luci. Pritom, nije opozicija ta koja organizuje kontramiting, već Dodik. Dakle, postoji li takav interes nekoga na zapadu, pitamo bivšeg ambasadora u Vašingtonu Ivana Vujačića.
Ne, naravno da ne. Sve što komplikuje situaciju je protiv interesa zapada na ovim prostorima. Sve što dovodi do neke eskalacije potencijalnog nasilja, kao potencijalnog fitilja za dodatno nasilje, je smešno što se smatra neprihvatljivim, lošim i apsolutno nije u interesu aktera na zapadu.
Pošto se iz Beograda šalju poruke da nekome van zemlje odgovara destabilizacija Srbije, a Lazanski to konkretizuje na Brisel i Vašington, postavlja se pitanje zašto oni koji podržavaju Vučića na njegovom evropskom putu, zašto bi ga potkopavali? Miroslav Lazanski, novinar koga smatraju među najozbiljnijim kandidatom za člana buduće vlade, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Mi možemo da pričamo sad o dve razine podrške. Imate ono što je javno, a imate ono što je ispod žita, ispod stola.
Zašto Brisel ne bi podržavao Vučića ako Vučić, kao što se vidi, ispunjava sve uslove koji su potrebni za evropski put Srbije i vodi Srbiju prema Briselu?
A očito da ne ispunjava. Prvo
koje
ima dobre
uslove?
Odnose. Pa evo, ne ispunjava uslov koji traži Brisel, a to je da se spoljna politika Srbije upodobi ili saglasi sa spoljnom politikom Evropske unije kada je u pitanju Ruska Federacija. Mi smo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. To mnoge u Briselu boli, mnogi to ne mogu da nam oproste, ne samo u Briselu, nego i u Vašingtonu. Evo, to vam je samo jedan moment.
Ne, nikome ne odgovara, ni u Briselu, ni u Vašingtonu, da, znači, ni Evropskoj uniji, ni svim državama, da destabilizuje Srbiju iz prostog razloga što je ceo angažman Zapada ovde bio tokom poslednjih 20 godina upravo da se stabilizuju prilike i da se zemlje Zapadnog Balkana kao i druge zemlje postepeno priključe Evropskoj uniji.
Kaže naš drugi sagovornik, bivši diplomata Ivan Vujačić.
Tako da svaka destabilizacija koju su se nagledali tokom 90. godina je nešto što je protiv njihovog interesa, što je tako i viđeno, i dizanje velike drame oko toga je nešto što se koristi za unutrašnje političke prilike.
Kakva je sa druge strane pozicija Moskve, kojoj je Vučić nepouzdan partner zbog bliske saradnje sa Evropskom unijom i NATO paktom? Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je prvi prioritet ruske politike ono što oni nazivaju bliskim inostranstvom, odnosno bivši prostor Sovjetskog saveza.
Zapadni Balkan je njima zona od sekundarnog interesa koju oni vide kao neku vrstu mekog trbuha Evrope gde mogu da lako projektuju svoj uticaj i da vrše destabilizaciju. Ali u kojoj meri su zaista zainteresovani za neke radikalne poteze, to je pitanje. Svakako, zainteresovani su za odlačenje pažnje sa postsovjetskog prostora, koliko god je to moguće, na Zapadnom Balkanu. Postavlja se pitanje koji je nivo do kog Rusija želi da ide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. MUP Republike Srpske dozvolio sutrašnje skupove vlasti i opozicije u Banja Luci, ali ograničio kretanje učesnika. Nema pouzdanih informacija o dolasku grupa sa strane, izjavio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Marku Đuriću ukinuta zabrana ulaska na Kosovo. FIFA odlučuje o prijemu Kosova. U nastavku emisije poslušajte i osvrt naše kolumniste Predraga Lucića na rušenje pod fantomkama u Savamali.
Rušili po Savamali idioti sa bagera, rušili a nisu zvali voljenoga premijera. Rušili po Savamali idioti i debili, premijera rasplakali, skoro na smrt uvredili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna fudbalska federacija će danas na 66. kongresu koji se održava u Mexico Cityju odlučiti o zahtevu Fudbalskog saveza Kosova za prijem. Kosovo se prošle nedelje kvalifikovalo za FIFA kada je primljeno u evropsku fudbalsku porodicu. Kosovo je za učlanjenje potrebno 105 od ukupno 209 glasova. Ukoliko ga budu primili, imaće pravo da učestvuje u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo Rusija 2018. Moskva neće podržati prijem Kosova u članstvo FIFA, rekla je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Stav Rusije u odnosu na Kosovo ostaje nepromenjen, rekla je ona. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova Petrice Ljimi izjavio je da je ukinuta zabrana ulaska na Kosovo šefu kancelarije vlade Srbije Marku Đuriću. Ljimi je rekao da je zabrana ukinuta odlukom ministarke zadužene za dijalog Edite Tahiri. On je dodao da je ta odluka doneta pošto je postignut sporazum na sastanku u Briselu kojim se Đurić obavezuje da se zvanično izvini za svoje postupke i pošto su predstavnici Evropske unije izradili nacrt pravila ponašanja tokom poseta srpskih zvaničnika Kosovu.
slobodnaevropa.org.
U Poljskoj je počela izgradnja američkog antiraketnog štita, čiji je cilj, kako ističe Bela kuća, zaštita od napada pre svega sa Bliskog istoka i da nije uperen protiv Rusije. Međutim, zvanična Moskva smatra Iran nije prednja po članice NATO-a i da će uzvratiti jačanjem svojih odbrambenih kapaciteta. Dragan Štavljanin.
Poljski i američki zvaničnici su proglasili u petak početak gradnje antiraketnog štita u selu Ređikovo u blizini Baltičkog mora na severu zemlje, nakon što je u četvrtak postavljeno slično postrojenje u Rumuniji. Radovi u Poljskoj biće okončani krajem 2018. godine. Ovo postrojenje se nalazi na 250 km od ruske enklave Kaliningrad i na njemu će biti postavljene rakete SM-3 kao i sistem za protivvazdušnu odbranu. Instalacija u Poljskoj je posljednji deo evropskog raketnog sistema, čiji je deo i radar u Turskoj, zatim 4 američka razarača u Španiji, a kojim će od jula upravljati NATO iz američke vazdušne baze u Nemačkoj. Washington je saopštio da je cilj postrojenja u Rumuniji i Poljskoj, koji košta 800 miliona dolara, da zaštiti članice alijanse od raketa kratkog i srednjeg dometa, pre svega sa Bliskog istoka, odnosno Irana. Pentagon tvrdi da američki sistem protivraketne odbrane koji razmešta u Evropi nije predviđen za presretanje ruskih interkontinentalnih balističkih raketa. Saradnja sa Rusijom je važna za regionalnu stabilnost i globalnu sigurnost. Mi uveravamo Rusiju da naša protivraketna odbrana u Evropi ne može presretati njihove interkontinentalne rakete, dodaje Ministarstvo odbrane SAD-a. I generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio u četvrtak da američki raketni štit koji je postavljen u Rumuniji nije uperen protiv Rusije i da ni na koji način ne slabi njenu nuklearnu odbranu. Stoltenberg je dodao da je Moskva jednostrano prekinula pregovore o raketnoj odbrani 2013. godine, ali da će NATO nastaviti da uključuje Moskvu u dijalog tamo gde je moguće. Rusija preduzima zaštitne mere protiv američkog protivraketnog sistema odbrane, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da je pitanje protiv koga je uperen raketni štit i dalje aktuelno. Peskov je rekao da pitanje nije da li će mere biti preduzete ili ne, nego da se mere preduzimaju kako bi se bezbednost Rusije održala na neophodnom nivou. Rusko ministarstvo odbrane je više puta isticalo da Rusija razmeštanje sistema za lansiranje raketa MK-41 u Rumuniji smatra kršenjem sporazuma SAD-a i Rusije o eliminaciji raketa srednjeg i dugog dometa potpisano 1987. godine. Ti sistemi mogu da lansiraju rakete presretače i krstareće rakete Tomahawk.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
A gost intervjua nedelje koji je na programu u subotu je pisac Vladimir Arsenijević. Povodom slučaja Sava Male on ocenjuje da je ponašanje vlasti Srpske napredne stranke samo kontinuitet bahaćenja svih vlasti na političkoj sceni nezavisno od promjena 2000. godine. To su ljudi koji su se prilično vešto presvukli iz zatvoreničkih odela jer je jedan deo njih trebalo da bude u Hagu, kaže Arsenijević. Upitan šta da rade građani koji su se našli između kršenja svojih prava kod kuće i ravnodušnošću Evrope, koja vidi samo Vučićevu spoljnu politiku, Arsenijević kaže.
Vučić dosta vešto predstavlja sebe kao jednu vrstu faktora stabilnosti, nekoga ko bi eto da rešava probleme, a eto ne daju mu neki zlikovci i stalno se vraćaju na te neke sitničave, sitne stvari oko koje za njega u njegovom velikom pogledu na način koji bi Srbija trebala da napreduje su to sve neke neznatnosti. Jeste činjenica da je on dosta dobro odigrao tu jednu geopolitičku igru gde se on vidi kao faktor stabilnosti ovde na Balkanu i čovek koji je sklon da uđe u različite vrste pregovora i da rešava neka pitanja koje su se godinama unazad pa i decenijama činila nerešivim. I to je rezultiralo tome da meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu mi je jasno i direktno rekla da je njima praktično zabranjeno kao zaposlenima te ambasade da govore bilo šta kritično ili loše o premijeru Vučiću, jer ta zemlja vidi Srbiju u Evropskoj uniji do 2020. godine i Aleksandra Vučića kao glavni motor koji će pomoći da se to i dogodi. Koga zapravo briga? Ko će se sećati Hercegovačke ulice u roku od mjesec dana? Apsolutno niko, pa gotovo i oni koji su njeno ime protestovali. I to je jedna velika istina koju taj čovjek zna i jednostavno vam je dovoljno da imate kohones, kako bi se reklo, da. I da samo krenete tim.
Ona se izgleda jako dobro poznaje i građane, i bar većinu nekakvu, i opoziciju.
Ja mislim
evo
da...
kad smo kod opozicije sad da se upitamo povodom izbornog rezultata Demokratske stranke i toga da su recimo jednog Vladu Pavićevića, najaktivnijeg poslanika u toj skupštini, briljantnog mladog čoveka, profesora univerziteta, DS i Živkovićeva stranka stavili na 35. mesto. Da je čovek zbog loših rezultata očito im lekciju iz etike odgovornosti podneo ostavku, to nijedan od drugih lidera nije uradio. Šta možete reći o pozivima na glasanje za Demokratsku stranku, čiji proces cepanja i lutanja još nije završen, očigledno?
Dođe čovek koji je žao te Demokratske tako stranke i svih
upravo
njenih derivata, jer ima tuca kao da su u nekom vrtlugu iz koga nema izlaza.
Sad opet pričaju o nekakvom ujedinjenju.
Pa to meni tek najsmešnije, kada se to sve poceba, pa onda nekako ponovo ujedinjuje. I čitavo to trošenje energije na sve te gluposti je, mislim, katastrofalno. Nažalost, ja moram da kažem da ono što sam više puta i rekao, moja ljutnja na Demokratsku stranku na neki način nadjačava moje očaj prema Srpskoj naprednoj stranci. Ja od ovih danas ništa dobro očekivao nikada u životu nisam. Znači, gledao sam ih kao one strahovite zlikovce, ratne zločince, razularene radikale i mislim, ja nemam nikakve očekivanja. Demokrate, kakve god da su greške pravile, uvek su davale nešto mogućnosti, makar u tom ambijentu, prilično katastrofalnom srpske politike 90. godina, gde je nacionalista na nacionalistu se, pa čak i nacionalizam Demokratske stranke se činio nekakvim prihvatljivim kao nacionalizmom sprem tih svih naših zabluda u ime kojih smo potrošili toliko vremena i energije boreći se za gluposti koje će nas sačekati tamo od 5. 6. oktobra 2000. i pratiti nas sve do današnjih dana. Pa čega smo se mi nagledali sa tom Demokratskom strankom na vlasti? To je bilo strašno. Ali ono što je suština svega toga, zaista, pored one anegdote, ja sam pričao za onog njihovog marketinškog maga, kada ga pitaju one vlasti kafića, ne idemo kafić, pa kaže šta da radimo, ovaj kaže pa poseljači, i onda kafić naravno krene. To je bila ta suština politike Demokratske stranke, ajde da poseljačimo, da zavrćemo na predizbornim spotovima i da tako se pretvaramo da imamo nekakve bog zna kako fancy slogane koji nas ne vode nigde nego apsolutnu pasivnost, tipa i Evropa i Kosovo i tako dalje, i to je dovelo dovelo do jednog apsolutnog urušavanja. Oni se dovoljno grozno ponašaju i u predizbornoj kampanji u neverici u to da postoji bilo koji drugi mainstream osim tog desničarsko-seljačkog u Srbiji. A nam onda lider Demokratske stranke onako i to da stvari budu paradoksalnije tvituje kako treba čitamo Vladiku Nikolaja Velimirovića. To je stranka za koju ja recimo treba da glasam. Ili je to naša neka alternativa? I onda se ljutim i na te naše, izvinjavam se, te naše opinion makere, koji se onda ljute na mene, recimo, tokom prethodnih izbora što nisam glasao. Naravno da nisam glasao.
Pisac Vladimir Arsenijević, ceo intervju nedelje, poslušajte sutra u našim emisijama od 9.30 i 14 sati i čitajte na web stranici radioslobodnaevropa.org. A na rušenje pod fantomkama u Sava Mali osvrće se i naš kolumnista Predrag Lucić u ovo nedeljnoj satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami.
Rušili po Sava Mali, idioti sa bagera, rušili, a nisu zvali voljenoga premijera. Rušili po Sava Mali, idioti i dadili, premijera rasplakali, skoro na smrt uvredili. Rušili su uđerice, idioti i kreteni, fantomkama krili lice, premijer od besa peni. Gde je respekt, moral, vera, vaspitanje porodično, kad ne zoveš premijera da provoza bager lično. Da zacvile gusenice, on u treću kad ubaci, da zapamte uđerice kako ruše naprednjaci. Budala neopevana ruši noću, krišom, kradom. Premijer bi usred dana bager tero Beogradom. Čega ima da se stidi urbanista merodavni? Cela varoš neka vidi šta on ume sve da stravni. Bez fantomke da ga krije, Sava Malu on bi zbriso. Nesrećan što i on nije budalama bageriso. Premijer im bez sve šale rekao što se reči ima. Da Bog da vam zadržale kašike na bagerima.
Bio to satirični osvrt Predraga Lucića na rušenje u Sava Mali.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
Mi vas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. MUP Republike Srpske dozvolio sutrašnje skupove vlasti i opozicije u Banja Luci, ali ograničio kretanje učesnika. Nema pouzdanih informacija o dolasku grupa sa strane, izjavio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Marku Đuriću ukinuta zabrana ulaska na Kosovo. FIFA odlučuje o prijemu Kosova. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljamo vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijetno.